Але найбільше любив він машиновий відділ, широкий, кругоїдучий коридор, де низкою стояли присадкуваті верстати, висуваючи важкого щелепа за кожного оберту маховика. Тут міцніше тхнуло випарами фарби, знакотних валів, чути було глухий шелест стиснутого між металом папіру, рівне зітхання коліс і свист моторів у дерев'яних футлярах. В цьому безконечному строкатому шумі, що глушив людську мову і ходу, билось могутнє серце міста. Тут він у його грудях бачив залізну систему його тканин, чув голос його, пізнавав його потайну істоту. Зачарування, мрійність охоплювало його, і, прислухаючись до розбіжного стукоту, обіймаючи разом його складові частини, він поволі вбирав у себе цей блискучий рух, зливався з ним, поринав у нього, приймаючи його легкістю і поривом. В ту мить йому воскресало давнє почуття незмірності вночішнього степу, завмерлого спокою рівнин під неозорим мінливим небом, що він споглядав самотньою дитиною в захватом і тремтінням. І як тоді невиразні бажання колихались у нім, мов хлюпіт легкої хвилі по шелестському піску. Пивницю він одвідував так само часто. Одного вечора поет Вигорський кинув йому на стіл нову збірку своїх поезій «Місто і місяць». Це була книжка про місто, що засинає, про місто, що спить, про місто, що живе вночі чудернацьким темним життям. На сторінках її майже без рими, але гострими, пружинистими рядками проходили пізні засідання уряду, палкі мрії закоханого, примарні постаті злодіїв, спокій ученого кабінету, освітлені ганки театрів, вулична любов, казино, невпинні заводи, вокзал, телеграф, ліхтарі і міліціонер на розі. «Я вже читав її в друкарні», – сказав Степан. «Чудова річ!» «Що з того?» – пробурчав поет. «Я вже не так думаю». Потім додав. «У ній забагато співчуття». Цей вечір загрожував бути мовчазним, бо поет був похмурий, але раптом сказав Степанові. «Друже, ви починаєте дратувати мене своїми поглядами на ту жінку в синьому капелюшкові». «Але вона тут майже щовечора буває», – ніяково відповів Степан. «А де ж їй бути?» «І ваші погляди промовляють їй більше, ніж ви думаєте». «Ну, це ви вже вигадуєте», – сказав хлопець. «Це повія», – сказав поет. «Так звана ресторанна, відміно від вуличних, що полюють на чистому повітрі. Дуже сумно, що ви не вмієте відрізняти їх від порядних жінок. Я кажу, звичайно, про практичне відрізнення, бо теоретичну різницю між ними навряд чи можна обґрунтувати об'єктивно, без таких хистких і відносних розумінь, як пристойність та честь. У всякому разі, кожній пристойній пивниці, як і наша, є 3-4 дами, що спілкують з хазяїном, а той усуває, часом дуже примусово, всіх їхніх конкуренток із своєї зали. Вилибі помешкання є кілька комірок, де вони вправляються на своєму, мовляв, загейне по земному ремеслі. Платня відрядна – від 3 до 5 карбованців за одну насолоду, крім оплати вечері, де заробляє вже хазяїн. Тепер ви розумієте суть цього симбіозу. Але в світі немає нічого світлого без тіні, в даному разі без міліції». Хазяїн ризикує штрафом 500 карбованців і закриттям закладу. Але є вже вироблена сигнальна система, і феї зникають чорним ходом із своїх притулків надзвичайно казково. От, прошу, ваша приятелька вже пішла за портьєру.
Правда, сказав Степан, пішла. Він випив пиво і закурив. Все-таки вона гарненька, додав він, шкода її.
«Мені теж шкода», – відповів поет. «Але тільки тому, що вони рано виходять у тираж. Навіть співаки щасливіші від них з цього погляду. Крім того, співати ще й почесно. Вуличні повії не такі вишукані, зате дешевші і масовіші. Вони невимогливі, то й до них великих вимог ставити не можна. Але всі вони незмінно називають себе просто жінками, дуже влучно підкреслюючи суть своєї професії».
«Та звідки ви знаєте?» – – спитав Степан. «Це я мушу дивуватись, чому ви не знаєте?» – відповів поет. «Лишіть уже поетам вправлятись на загальних думках та ліриці. Шахці на тому прозаїкові, що не знає людей».
«Людей знати не можна», – сказав Степан.
«Так тільки здається. Життя таке просте, що починає кінець кінцем здаватись таємничим. Заспокойтесь, люди, як і числа, складаються з небагатьох основних цифр, у різних варіаціях, звичайно. Людина навіть не ребус, а задача, що вирішується 4 арифметичними правилами. В чому суть пивниці? Сюди йдуть спочити від справ, від політики, від родини, клопоту, щоб пожити хоч півгодини безтурботного і трохи помріяти. Он проти нас сидить службовець по ікс-розряду. Він може дозволити собі тільки раз на півмісяця прийти сюди, випити пляшку пива і з'їсти пару солоних бубличків. Цілих півмісяця думає про це, а зараз розтягує втіху на 2 години. Мріє про героїчні пригоди, любов, славу. І йому гарно. А праворуч компанія непманів гуляє після доброї угоди з держорганом. Звідси вони підуть до Максима, що працює до 3:00. Ось пара молодят шепочеться про те, що життя їхне не буде подібне на життя їхніх сусідів. Літнього подружжя, що теж вирішило погуляти і почуває себе досить ніяково. «А то хто?» – спитав Степан, показавши поглядом на постать, що сиділа поруч них, скорботно схиливши голову і утупивши погляд у порожню склянку. Поет пильно придивився. «Це, – сказав він, – інтелігент, скорочений для режиму ощадності». «Ні», – сказав Степан, – «це, певно, молодий письменник, якому нічого не пишеться». «Перевіримо», – сухо відповів поет, і вони пересіли до сусіднього столика. «Не журіться, товаришу», – мовив поет, коли незнайомий здивовано на них глянув. «Це кожному може трапитись». «Правда, що кожному», – відповів той, скривившись. «Ще напишете щось», – сказав Степан. «Посаду собі ще знайдете», – сказав поет. «Та в мене своє діло», – через силу вимовив той. «На Васильківський, ох!» І знов понуро схилив голову на руку. «Так чого ж ви сумуєте?» – скрикнув Степан. «Будеш сумувати, коли так за живіт узяло. Проклятий паштет! Свіжий називається!» На вулиці поет сказав Степанові. «Помилка завжди можлива. І дивно тільки те, що шлунковий біль так нагадує душевний».